někde v balíku. Jinej bez peněz, párek v rohlíku. Je tu i pěrnej pes, děti boháčů. Bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám. Vítejte všichni, kteří právě teď jste začali sledovat, anebo už sledujete vysílání Svobodného vysílače, protože právě teď s datem 10. února 2023 se hlásí Hovory při víně Petr Václav, no a můj host Karel Světička. Karle, zdravím tě, ahoj.
Zdravím tebe, Petře, i naše věrné posluchače, jak teďka v klidu, když sedí doma s blížícím se mrazem, protože už to není takový třeskutý mraz, jak to bylo v týdnu. A zároveň nebo ty, kteří si to poslechou ze záznamu, až budou mít na to čas.
Ano, ano. Takže jsme se přivítali. Já jsem rád, že jsi v kondici, že tě mám zase na telefonu a že všechno funguje, jak má. No a pojďme se podívat, kdo slaví dneska svůj svátek. Dnes slaví Mojmírové. Mojmír, 3213 nositelů tohoto jména, 109. příčka, včetnosti užívání. No, 3212 Mojmíru neznám. A toho 3213. Mojmíra znám, a to je Mojmír Mišun, který tady také na svobodném vysílači jako host vystupuje, hostuje. No a je to člověk, díky kterému vlastně jsem se já na svobodný vysílač také dostal, čili Mojmírovi Mišunovi a pochopitelně všem dalším Mojmírům. Právě teď s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování no a promořovacích aktivit, jako jsou objímání, líbání, dotýkání, podávání si tedy ruky, nebo zpěv, anebo také mluvení zblízka jeden k druhému, tváří v tvář. Takže toto všechno si užijte, protože vám to posílí váš imunitní systém. No a vy, kteří znáte nějakého Mojmíra, tak bude zapomeňte popřát, abyste mu tím zvýšili imunitní systém, protože mu tím uděláte radost. Ještě jeden Mojmír byl, a to bylo já nevím, jestli prasátko v tom v čtyřlístku, jestli si to, Karle, pamatuješ?
No, ano, to bylo, myslím, ten čtyřlístek, nebo jak se to jmenovalo, že jo?
Čtyřlístek, ale Mojmír byl, myslím, prasátko tam pojmenované.
Ano, tam byl nějaký profesor Mišpulín, jestli si dobře pamatuju.
Mišpulín.
A Fifinka.
Fifinka, Mišpulín, Mojmír a ještě jeden.
Ano, a ještě Pindia.
Pindia.
No. Já Pindia, si ještě pamatuju, že tam jako byla dokonce nedávno v Praze nějaká divadelní hra, která se jmenovala Fifinka není kráva.
Aha. Mně to přišlo jako zasedání vrcholných představitelů státu. Jako Fifinka, rozumíš? Pak Pindia. No nic.
To ne. Oni neměli v žádném případě zájem o vyvolání nějakého ozbrojeného konfliktu nebo nahnání našich lidí do nějakého konfliktu.
Karle, ty vysíláš ještě morzeovkou u toho?
Ne, tady to je nějaká technická závada u mě a já už ty trošku napravuju a možná, že...
Už je to
dobrý. Už to zničilo, že jo? Ano, už jsem to napravil.
Ty, opravdu, tvůj telefon automaticky vysílá na družici tečka, čárka, čárka, tečka, nebo jak?
Ne, to volá tomu vrchnímu státnímu cenzorovi, tomu potomkovi po těch komunistických zločincích Klímovi, který v 50. letech se podepisoval spoluúčastí na zločinech zločinného komunistického režimu, který teďka tento náš stát odškodňuje ve smyslu zákona o třetím odboji. Ale kdo ví, jak dlouho nám to bude trvat, protože v podstatě, jestliže budeme mít teďka generála prezidenta Pávka, jak se teďka říká správně, tak v podstatě jak může být odškodování třetího odboje, když nebo třeba úřad na úřad na hledání nebo vyšetřování zločinů komunismu a tak dále, že jak mohou tyto instituce existovat, když na nejvyšším stolci budeme mít zrovna generála prezidenta Pávka.
No a to já ti právě, Karle, chci říct, že takhle uvažujou ty lidi z venkova, jako ne z Prahy, ale ty mimo praští, jo. Tak teď se přesně předved. Teď jsi udělal přesně tu ukázku toho, jak jsme my z venkova hloupí. Jo? Protože my takhle můžeme uvažovat. Lidé v Praze a ve velkých městech, ty, kteří to mají s demokracií docela hodně srovnaný, tak oni vědí, že vlastně on už tenkrát to dělal s vědomím toho, že bude dělat ten odboj a on se chtěl dostat dovnitř, rozumíš? Takže on se stal tím agentem, aby zmapoval celou tu agenturní činnost a mohl v budoucnosti proti ní vystoupit a bojovat. A právě, že on teďko bude vnášet do toho to světlo, do toho vyšetřování těch zločinů komunismu, protože on přináší ty prožité informace, že jo, z toho prostředí, a tak konečně se to všechno pohne dopředu. Zahájil to tím, že šel položit květiny k tomu památníku Jana Palacha a chtěl jako spolubojovníkovi, že jo, protože Jan Palach netušil, že takový agent, jako je Petr Pavel, generál Pávek, že vlastně je na jeho straně. To netušil, on se nemohl odtajnit, že jo, chápeš? On prostě...
No, tak jako rozumíš, v té době měl ještě Pávek málo roku, v té době on, ač to potom později zapřel, se údajně měl stýkat se svým americkým strýcem bankéřem z Kalifornie. Pak to dlouho popíral, teďka se tím najednou chlubí, ale rád bych toho strýce bankéře viděl, ale pozor, no, to už je záležitost taky, takových věcí si také všímám. Ono existuje, když tak si to lze najít i na internetu, v některých těch to bývá ještě uloženo, že to nebývá zničeno. Film z roku 2007, nebo kdy to bylo, jmenuje se to Soviet Story. No a tento film se u nás málo promítá už jenom z toho důvodu, že autorská práva na to koupila nějaká neznámá americká firma. Ovšem u té americké firmy nelze poznat, jestli to náhodou nebyly, protože ten film popisuje porovnávání zločinu nacismu a komunismu, porovnává tam, jako co se dělo za Stalina, porovnává s tím, co se dělo za Hitlera, co bylo, nebylo horší. Je to natolik zajímavě udělané, že dokonce v době premiéry toho filmu někteří lidé pálili symbolickou slaměnou figurinu režiséra na Rudém náměstí v Moskvě. Ale ten film koupila autorsky nějaká americká firma. A vůbec mě nepřekvapilo, kdyby ta americká firma ve skutečnosti byla nastrčena od KGB. Z toho plyne otázka. Ten strýc bankéř z Ameriky měl jaký původ, že?
No tak musel někdo přijímat ty finance a pokyny zvenku, ne? On se obětoval, no. Pávek. On se obětoval. On byl určený pro styk s druhou stranou, asi pravděpodobně. Takže zase sloužil vlasti, no a jeho strýček byl zrovna bankéř, tak kdo to mohl tušit? No, on za to nemůže, že jeho strýda je bankéř, ne přeci. Toho takhle ty lidi očernují úplně zbytečně, chudáka. On to myslí dobře všechno. On i ty volby, Karle, on i ty volby myslel dobře. A protože on se rozhodl, že prostě tady pro Českou republiku udělá jakoby hodně dobrýho, jo. A říkal si, jak bych mohl vyhrát ty volby, jo. Tak uvaž, jak můžeš vyhrát volby? No tak, buď máš hodně peněz a seš mediálně silnej, třeba jako Andrej Babiš, budeš, tak prostě si to zaplatíš. Nebo prostě pak máš na výběr, že se spolčíš ze CIA, která ty peníze taky má, no a svůj tým, do toho týmu jako požádáš CIA, jestli by nemohla pro tebe udělat tu kampaň, že byste to zmákli jako agenturní dílko, no a jako agenturní práci, pak by pochopitelně šlo o to, že pak tu demokracii z té Ameriky by tady mohl lépe implementovat, protože Petr Fiala přeci, počkej, já to jenom dopovím, Petr Fiala vůbec nezapírá, že Amerika je náš velký bratr a že to je nejbližší náš spojenec, jo. Tohle to neříkal ani Masaryk, tohle to neříkal snad ani Havel. Zatím vždycky tím největším spojencem byla Evropská unie, ale Fiala to pochopitelně posunul ještě dál, protože on jak, i tím předsednictvím, jak vlastně na všechno kašlali v té Evropské unii, tak vlastně dal najevo, že on spíš bude pracovat pro Ameriku než pro Evropskou unii. Takže Pávek si řekl, teď z té Ameriky konečně můžeme navázat ještě užší jakoby tu spolupráci a můžeme víc toho dobra z té Ameriky pro ty naše hloupí voliče tady můžeme dovést jako z té Ameriky. No a tak tedy se CIA to udělali a udělali k tomu všechny potřebné kroky, pochopitelně s kolaborantama i na ministerstvu vnitra. Jak to tak vypadá? No a vlastně CIA nám tady zorganizovala volby, ve kterých vyhrál jejich agent. Tak a teď můžeš mluvit, Karle.
No, tam je spíše o to, že on možná si, já jsem teda srovnávám to s tím, co mi dávají informace přátelé, kteří ze Spojených států, kteří jsou vlastně, někteří odešli před rokem 89, někteří přešli po roku 89 a zjišťují, že se tam čím dál více ve Spojených státech stává to, co jsme tady měli za totality, prostě to komunistický systém s veškerýma omezeníma a diktátem, a že vlastně utekli z komunismu do země, kde ten komunismus postupně roste. Tak možná proto si Pávek s nima velice dobře rozumí.
Myslíš jako, že tam našel to souznění. Jako, no, protože Amerika je dneska policejní stát, že jo? Amerika je policejní stát. Je z toho státu vlastně, kde byla ta absolutní svoboda, zbraň tam držel kde kdo. Ta svoboda bylo to něco, na čem si nejvíc zakládali v Americe. No tak po 11. září jim to vytloukli z hlavy, tak 11. září, šup, a dneska je to policejní stát, kde opravdu my jsme na policii drzí, když nás zastaví policie, tak ještě jsme tak drzí, že někdy remcáme, nelíbí se nám to, jako v Americe policie tě zastaví a seš plně v jeho diktátu a může si s tebou dělat, co chce, prostě tam nesmíš ani pípnout ruce za záda, když jenom trošku se ti, nebo se mu nelíbíš, tak tě spacifikuje jakýmkoliv způsobem a musí držet pusu, jako jo. Takže Amerika, svoboda dávno pryč. Já myslím, že by mohli tu sochu svobody zatknout, protože ta je tam úplně zbytečně. Mohli by, ale ono to tak vlastně je. To,
no pozor, to není otázka. Zatýkat nemůžeš pro zbytečnost, ale zatýkat podle našeho nacistického, komunistického zmetka Igora Stříže, ona může být zatčena za šíření dezinformací a tou hlavní dezinformací je vlastně už její název socha svobody.
Ano. Ona by se měla jmenovat třeba socha pravdy. Jo? To už by bylo lepší.
Protože no to ne, pravda, protože pravda může být taky dezinformace, pozor na to.
No ale ta jejich pravda, Karle. Ale oni ji nezatkli, oni ji nezatkli, protože ona se jmenuje podle té jejich svobody, víš? Dej otrokům modlu, řekni, tady máte sochu, ta se jmenuje svoboda a máte svobodu. A otroci tomu věří a tak se nebouří. Kdyby věděli, jak jsou nesvobodní, tak by se mohli zbouřit. To je takový zákon. A když tady budeš lidem vykládat nahoru dolů, že tady je demokracie, a demokracie je to nejlepší, co na světě existuje, no tak oni tomu budou věřit. Protože mám tady nějaký citovaný zprávy, já ti dám jeden citát, jo.
No já ti ještě to doplním, to, co jsi teďka říkal. Ona totiž kamarádka, která bude mít teďka za týden 70, ale v době, kdy jsme se tady vyvíjeli po roce 89, tak byla nesmírnou bojovnicí za demokracii, ale opravdovou demokracii, ale ona se za demokracii stavěla i za totality, dost veřejně, to když tak můžu potom doplnit, tak ona říkala, že v podstatě ta demokracie u nás neměla být taková, jaká je, jako takhle provedena potom tím rokem 89, ale měla být u nás nastolena. Už to hovoří samo za vše, že?
No, nastolena, ne, zvolena, nastolena. Tak třeba demokracie spočívá ve vládě hlupáků pro hlupáky a díky hlupákům. Nebo demokracie nahrazuje volby nesvéprávných mas, aby se k moci dostalo několik skorumpovaných lidí. To je nejkratší. Demokracie je nejnovější trik tyranie. Všichni dobrodinci, kteří využívají demokracii jako odrazový můstek k moci, s ní mají problémy, jakmile se dostanou k moci. Nebo?
To je velice zajímavé řečení.
No. Rozumný člověk se přizpůsobuje světu. Nerozumný se snaží přizpůsobit si svět. Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech. A úplně na závěr. Demokracie je proces, který zaručuje, že nám nebude vládnuto lépe, než si zasloužíme. To je velká, hluboká pravda.
Ano.
A ještě tady jedno. Demokracie nahrazuje volbu omezenou většinou jmenováním skorumpovatelnou menšinou. Tyto citáty řekl George Bernard Shaw. No, děkuju. Posluchač nám je poslal.
Když tak případně posluchač, jestli by nám mohl to poslat na tom na nějakém odkazu, ať tady tohleto můžeme šířit i mimo vysílání, třeba na Facebooku do různých diskuzí a podobně, protože jsou to celku moudré věci, co tam bylo řečeno.
Víš, to je na tom nejhorší, Karle, že je to pravda.
Jo, ano.
A všiml jsi, že jsou udělány takové zkratky, to jako zákony jsou nahrazovány pravidly a pravidla se vytváří zkratkama. Takže třeba demokracie rovná se dobro. Nedemokracie rovná se zlo. Všimni se, oni tak jako s tím pracují. Když někde se usiluje o demokratický proces, sice u toho teče krev, ale když se usiluje o demokratický proces, tak je to v pořádku. A nebo třeba někde nějaké vládní síly, to znamená někde třeba je prezident, vláda, která se ale nelíbí demokratickým zemím, třeba kolektivního západu. A tak bude zapotřebí, aby ty nedemokratický zhýralce ve vedení toho státu někdo strestal. Prostě oni si vytváří ty zkratky, že když něco pojmenují, že je demokratické, rozuměj dobré, nedemokratické, rozuměj špatné. Ale pozor, nedemokratické přeci může znamenat, že to je třeba uspořádání na principu totální rovnosti, třeba jako to bylo v državách a podobně. A to není vůbec horší než demokracie. A pokud se někdo začne zaobírat vůbec principiálně jako demokracií jako takovou, tak zjistí, že to je jenom jiný název pro velice zvrhlé zřízení jakoby, jo, společenské. Protože přeci menšina vládne většině. Jo. A dokonce principem takovým, že mezi ty v uvozovkách demokraticky vyvolené se dostávají totálně nedemokratickým způsobem. Karle.
Ano, pochopitelně, protože totiž ono je otázka jedné, co tam jako demokraticky nebo nedemokraticky vzniká, ale tady stále platí velice tvrdě a je na to čím dál více důkazů, že není důležité, kdo koho volí, ale důležité, kdo ty volby sčítá. A z toho vzniká či vůbec nějaký druh čeho si to, co někteří nazývají pojmem demokracie.
No, ono, všimni si, že třeba v Rusku, jo, v Ruské federaci mají systém uspořádání jako dost stejný jako v jiných zemích a v jiných zemích se tomu říká demokratické, ale v Ruské federaci to je nedemokratické, je to totalitářské, je to špatné. Oni dokonce i stejnou věc nazývají různě a vůbec nedodržují to, že třeba když je když je něco slané, že to je vždycky slaný. Někdy, když se jim to hodí, tak to slaný nemusí být slaný zrovna. Jo. Třeba udělají výjimky. Jo? A odvolávají se na ty výjimky. A matou jakoby překreslujou takovej ten svět, jak ho známe v tom pojmenování, tak ho překreslujou. Třeba už jenom, vem si principiálně dezinformace, jo. Co je dezinformace? Dezinformace je informace, která je záměrně zkreslená, aby byl zmaten protivník. To je dezinformace. To, že někdo má jiný názor, ale a myslí to upřímně, pouze ten názor zastává, nějakým způsobem ho podkládá, argumentuje, to není dezinformace. Protože dezinformace je jednoznačně vymezená jako záměrně překroucená, řeknu, záležitost. Čili už pojem dezinformátoři je špatně používaný, absolutně nevhodně používaný. Protože totiž on neexistuje pojmenování nepropagandisté. To by bylo špatné, protože oni mají propagandu, že jo? A tu jedou prostě. Nejlepší je kolektivní západ. My tady se máme nejlíp, vy se máte nejlíp díky tomu, že my vám nejlépe vládneme a tak dále. No a když někdo chce říkat něco jiného, tak by měl být nazván jakože nepropagandista. Ovšem to zní blbě, že jo? Navíc by to neuměli vyslovovat. Takže místo toho říkají dezinformátor. Přitom největší dezinformátoři, promiň, největší dezinformátoři jsou oni. Protože třeba Pávek, jo. Když už jsme to, Pávek je jeden z největších dezinformátorů v tomto státě, protože někdo říká, že lže, ale on může lhát jako občan, jako Petr Pavel tatínek, nebo jako Petr Pavel občan, jako Petr Pavel obžalovaný, může lhát, jo. Ale jako Petr Pavel, kandidát na prezidenta, nemůže lhát. Pokud lže, tak je potřeba to pojmenovat správně. Tak je dezinformátor. Protože záměrně překroutil tu skutečnost, tu pravdu, aby zmátl ty ostatní, toho nepřítele. To jsou ty voliči, jo. Takže on záměrně ty věci říkal jinak. Záměrně zamlčoval. Záměrně lhal v tom, že nedělal tohle nebo tamto. Takže Fiala, to je dezinformátor, jak vyšitej. Třeba to, že nejsme ve válce. No, že jsme ve válce. Jo. Nebo to, že vláda se postarala o to, aby na občany nedolehlo zdražení energií. Víte, to je dezinformace jak prase. A protože to říkají, tak chtějí ovlivnit veřejnost v tom, že udělali všechno nejlepší, co mohli udělat. A to není pravda. Když se podíváme do okolních států, tak tam ty vlády to udělali jinak a lépe, třeba na Slovensku. Bohužel i ta slovenská vláda se zachovala lépe. Jo. Takže to jsou dezinformátoři. Je to přesně tak, že zloděj křičí chyťte zloděje. Karle, co?
No, já to vidím trošičku jinak, Petře, protože nedávno, myslím, že jsme to poslední nebo předposledně probírali, ten dopis, kdy, teďka si nespomenu, kdo to byl, možná časem si vzpomenu, kdo to byl, jo, už vím, tady, myslím, že ne Hlásenský, ten druhý aktivista tady z Ostravska, teďka si nespomenu, taky vysílá pořady. A ten se zeptal, jako jestli je nebo není mezi dezinformačními weby.
Ty myslíš Ivana Smetanu?
Ano, vidíš to, víš, no, tak já si taky toho pamatuju málo, vidíš to. No a ten tam napsal na všechny instituce příslušné, a to byla BISKA, úřad vlády, policie ČR a ministerstvo vnitra, zdali je nebo není mezi dezinformačními weby. A na druhé straně...
Promiň, Karle, já tě musím opravit. On se neptal, jestli je mezi dezinformačními weby. On se ptal, jestli je dezinformátor, jestli je veden jako dezinformátor.
Ano, 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 takhle, ano.
Jo, no, přímo on jako osoba.
Tím, no, no, no. A oni mu napsali, ne, to není osoba, tam bylo to, jestli je zařazený jako na mezi dezinformačními nebo dezinformátory. A oni mu všichni napsali, že žádný seznam o dezinformátoru ani Biska nevede, nevede dezinformátory vláda, nevede policie, nevede vnitro. No a vedle toho živíme s našimi daněmi potomka bolševických zločinů Klímu, vykonavatele bolševických zločinů Klímu, který se živí jako vrchní cenzor, vrchní bojovník a hledat dezinformací, a přitom prostě žádný státní orgán, žádný nic dezinformačního neevidují, takže on tady tam potom našimi daněmi živený za co? Co tam vlastně dělá?
No to já prostě ti řeknu, nějak... co tam dělá.
No já to vidím, je to vidět na to jejich fotkách, že je prostě vyžraný jako prase, že to tak musím říct.
Ne, počkej, ty jsi se nepochopil. Tím, že není žádný seznam, to znamená, že už jsou vyhubený. Už mají splněno. Už nejsou. Oni sice o nich mluvějí, jo, pořád tady mluví o nějakých dezinformátorech.
No ale jestli tomu tak, jak to říkáš, tak potom tím pádem ho musí propustit.
No nemůžou, protože on dohlíží na to, aby žádný nebyli.
No, my jsme to tady měli jako něco podobného. Tady ještě díky tomu jsem poznal, jak to funguje dodnes, ale tohle to jsem poznal ještě za totality. Tady místní PZKO, Polský Związek Kultury Ošatovej, vypadalo to jako spolek nebo organizace, která združuje místní polskou národnostní menšinu, ať kulturně, sportovně nebo jakkoliv zájmově. Jenomže ve skutečnosti tento spolek byl uvedený nebo vedený a založený státní bezpečností na to, aby prostě združoval tady místní polskou menšinu, a oni v té polské menšině hlídali všechny potenciální zločince o boju Poláku proti tady místním Čechům. No a jako když se jich člověk zeptal, ale vždyť tady žádný Polák proti Čechům nebojuje, tak oni řekli, no vidíte, jak jsme dobří. A jestli to právě není to samé i ten Klíma.
No je.
Nemáme dezinformace, a on řekl, no vidíte, jak jsem dobrý, proto taky beru ten plat, jak jsem dobrý.
No, protože díky němu to tady není. Chápeš, to je jako se lidé marně nebo mylně domnívají, že třeba některé nemoci, jako třeba obrna a podobně, vymizely díky očkování. Sami imunologové říkají, ne, 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 očkování nezapříčinilo, jako, že ustoupila ta choroba. To tak je normálně, prostě ta choroba přijde do té společnosti, buď je to lokální, nebo je to ve větším rozsahu, či navštíví to tu civilizaci, no a po nějakém čase to zmutuje, zeslábne, zmutuje, až se to vytratí. A očkování slouží k tomu, aby důsledky té choroby nebyly fatální. To znamená, že takhle oni hodnotili třeba očkovací vliv proti obrně, co se očkovali děti a tak dále. Čiže jakoby nezabrání se tomu. A oni to mají to sami. Oni dělají něco, co vědí, že vlastně už dopředu můžou napsat, že neexistuje. Takže když mluví třeba tady Válek o tom, že dezinformátoři tady jsou za něco zodpovědní, no a oficiálně žádní dezinformátoři neexistují, tak je napováženou, kdo vlastně tady šíří poplašné zprávy. Protože pokud tedy Ivan Smetana drží v ruce, já jsem ten papír tady mi taky někdo poslal, jestli Ivan Smetana má vyjádření od těch všech, že není veden žádný seznam dezinformátorů, tak za jednu nevím, proč nás poslouchají, ale za druhý, ne, že bych tam na tom seznamu chtěl zrovna být, ale potom nevím, o jakých dezinformátorech je tady hovořeno. Leda, že by dezinformátoři byli, ale nevedl se o nich seznam, pouze soupis.
No, tak jako soupis jako takový znamená i jenom to, že soupis může něčím začínat, třeba prvním názvem prvního dezinformátora.
No, třeba Fiala a tak,
Pávek. No, to by, tam je víc jako to, ale zase oni by řekli z hlediska ochrany osobních údajů, že v podstatě začínáme vypisovat seznam psychopatických pacientů a v podstatě nelze pacienty nějakým způsobem takto uveřejňovat. To je asi tak jako nejjednodušší, no ale zrovna na...
No ale pojďme jednoducho... od toho seznamu, jsme si tak jako trošku rozehráli tady, jak se manipuluje s určitými pojmy, to za prvé, s určitými paragrafy a jak vlastně státní úředníci jakoby si myslí, že když do nějakého zdůvodnění napíšou nějaký paragraf, tak že ty lidi jsou hloupí, už se o tom dál nebudou jakoby bavit. Já jsem tady četl tu odpověď, tuším panu Mádlovi, kterou napsal ten člověk, myslím, ze staťáku nebo odkáď, o tom, jak to bylo s tou prezidentskou volbou a že tam je výjimka na neuveřejnění té smlouvy s Julie Packard, protože, a ty tam napsal ten paragraf. Pojď to trochu rozebrat, protože existuje oficiální dopis podle 106, odpověď, ve které se říká, a teď zase třeba já řeknu, já jsem slyšel v rádiu vystoupení mluvčí statistického úřadu, která tvrdila, že oni žádný software na sčítání hlasů nemají v prezidentských volbách. Že to prostě sečtou ty volební komise a tam to všichni podepíšou a potom to pošlou k ním na statistický úřad. Žádný sčítací software nemají. No tak to je logické, že pak tam sedí paní máma, má červenou a modrou kalkulačku, Babiš je modrej, červený je Pávek třeba a někdo jí to tam čte a ono tam nějak buší, tak to by bylo to nejhorší, co by nás mohlo potkat, že by nějaký žádný software neměli. No, a nebo prostě mají nějaký shotting, no a to je to, o čem jsme se tady bavili. Takže samotná mluvčí statistického úřadu uvádí v omyl občany a veřejnost tím, že říká něco, co v tom dopise ten Sláma, nebo jak se jmenuje, absolutně popírá.
No, tak je to v podstatě přiznání toho, co se tam děje nebo neděje ve skutečnosti na tom statistickém úřadu. Na druhé straně je důležité hlavně to, že ten Sláma přiznal, nejenom, že to je děláno na počítači v cizině nebo a tak dále, to znamená, že v rozporu s příslušnými právními normami, ale dokonce tvrdí, že ten program u toho počítače podléhá utajení o předpisech o bezpečnostních složkách. Jestliže to by to dělal někdo s tuškou a kalkulačkou, tak jak to říkáš, nebo tak, jak se to dělalo, že prostě lidi sečetli tady na okrsku, pak na nějakém obvodu, pak z obvodu se to přesunulo někam na nějaké centrální přepočítání a na to všichni to počítali ručně a to nepodléhalo utajení o bezpečnostních složkách. No ale potom se objevilo, že vlastně ten program, který to mal počítat a který používá ten státní statistický úřad, že nebo český statistický úřad, že užívá program od firmy Oracle a tato firma byla založena americkou CIA. To znamená, že vlastně program americké CIA počítá naše volby, ale to, že tomu tak je, to právě dokládá ten Sláma, který tam přímo odkazuje na ten předpis o tom, že je utajeno to, co odpovídá předpisům o utajení o bezpečnostních službách, což je bezpečnostní služba je ACIA, která je zakladatelem firmy Oracle. To hovoří samo o sobě jenom to, že vlastně americká CIA počítala naše volby ve prospěch generála, jak se tomu říká, ve prospěch generála prezidenta Pávka. Což je písemný důkaz. No a potom se objevilo i filmové záznamy ČT24, kdo máte trpělivost, tak si to schválně zkontrolujte, na i vysílání je záznam, kdy je takovéto studio po 14. hodině, kdy jak průzkumy, tak i potom to načítání z hlediska statistiky tam naskakují počty hlasů. No a objevuje se tam najednou, že ty hlasy u Babiše ubývají, namísto toho, aby se načítali, tak ubývají, že je možnost buď to má stejné množství hlasů, nebo víte. Ale nemohou mu hlasy ubírat. Ale když mu ty hlasy uberou, tak Pávkovi naskočí procenta navíc. To je zvláštní úkaz. A vůbec jim to nedošlo, že když se takhle pouští v televizi, že si to každý může stáhnout, zkontrolovat, akorát ne každého napadne sledovat debilní ČT, která je ač to můžete sledovat třeba na barevné televizi, tak stejně vidíte, že ta televize je fialová, tak jako tam je vlastně veřejně ukázáno, jakým způsobem podvodem tyto volby probíhaly.
No dobře, Karle. Nalijme si čistého vína, ano?
No, však jsme taky v hovorech při víně.
Tak, nalijme si čistého vína.
Není, já ho nemám.
Není síly, která by prolomila skutečnost a někdo by chtěl ty volby prohlásit za neplatné, nebo alespoň ty věci vyšetřovat. Prostě takhle to je. To znamená, že americká tajná služba CIA nám tady v podstatě zorganizovala prezidentské volby. Nevíme po kolikáté, protože ta firma BIOS to tady počítá už dlouho. Takže nevíme po kolikáté to zorganizovala takto a nevíme kolikáté volby tady takhle zorganizovala, ale zorganizovala. Sice to vypíšou politici, ale k výsledku se dopočítává a dopracovává skrze software, který zcela bezpečně svým původem nemůže zabezpečit nestrannost a nechybovost v určitém slova smyslu či záměr nějak ovlivňovat ty volby. To znamená, že stalo se. Ano? Stalo se. Otázka zní proč, Karl? To je to důležité. Proč bylo tak důležité, aby to byl Pávek? Proč bylo důležité, aby to nebyl Babiš? Nebo aby to nebyl Bašta? Nebo aby to nebyl někdo jiný? Třeba Janeček. Proč to bylo tak důležité?
Oni potřebovali nějakého v úvozovkách doslova do písmene koupeného podvodníka, který jim bude skákat podle toho, jak oni pískají, protože jinak by toho podvodníka odhalili veřejnosti. Dokonce je to tak dokonalý podvodník, že teďka třeba zrovna mě přišel takový případ ze života k prezidentským volbám, k tomu Pávkovi. Cituji teďka. Debata o prezidentských volbách Bílovci u Holiče. Bílovec je tady kousek od Opavy, to znamená, kde byli dříve kousek, Sudety ještě. Přichází postarší pan a vypráví. Taky chlapa saku jako Pavel jsme měli na vojně plnou zupu kura. Když jsem končil, přemlouvali mě, abych podepsal do armády. Tak jsem jí řekl, že 2 roky bojování proti imperialistům mi stačilo a šel raději do civilu. Dobře jsem zrobil. A druhý říká, vidíš, jaký jsi vůl. Kdybys podepsal, dneska jsi mohl být prezident a tvoja roba první dala. Toto je z města Bílovec v Moravskoslezském kraji. No, potřebovali jednoduše nějakého poslušného poskoka, který prostě podle toho funguje. Oni věděli o tom, co vystudoval, jakože byl vlastně profláknutý špion. Zároveň taky asi zřejmě z hlediska čím dál větší levicovosti vedení Spojených států, takže potřebovali někoho levicově zdatného. Ale zároveň taky potřebovali někoho, kdo je opravdu hloupý, který nezná základní zákony. On už hned po zvolení se dopustil několika těch trestných činů, ale zřejmě asi počítá s tím, že jak bude inaugurovan jako prezident, tak automaticky s tím buď to je nestíhatelný, anebo si sám udělí svoji vlastní milost, nebo jak to udělat, jak to je těžko, nebo zastaví své stíhání, protože on si převzal neoprávněně, vzal pravomoc úřední osoby, kdy sám ze sebe udělal prezidenta. On není prezident, on je pouze zvolený, že může být jmenovaný prezidentem, ustanovený jako prezident, ale není prezident. Ale on v mnoha věcech vystupuje jako prezident, což je obrovský podvod a naplňuje tuto skutkovou podstatu toho trestného činu. Vedle toho amici taky potřebovali zřejmě, asi proto mu tam taky nasadili takzvaného přítele, který na něho dohlíží. Oni sice říkali, že zase na Zemana dohlížel z Moskvy dosazený Nejedlý, těžko říct, jako to, jak to tam bylo, nebylo. Nejedlý nepobíral žádný plat poradce, proto nikdo se nemohl zajímat o to, co ten Novotný ve skutečnosti dělá, teda Novotný, co ten Nejedlý ve skutečnosti dělá. No a stejně tak u Koláře taky je jako takzvaný přítel po ruce, který všecko řídí a dohlíží, a neplánuje se taky, že by byl oficiálním poradcem s platem, tudíž taky se mu nelze dívat pod prsty, co tam dělá nebo nedělá, ale zároveň ten přítel, který je vždycky po ruce, tak je známo, že vystudoval vysokou školu, která na katedře, která patří CIA. To jsme probírali asi dva nebo tři pořady zpátky. Tak proto potřebovali nějaké poslušné lidi, kteří nám to tady budou velet, ale vedle toho ukázalo se, že opravdu totální, nechci říct žádnou psychiatrickou diagnózu, protože nemám na to vzdělání, že to je stejné, jako jak jsem posledně povídal o tom Řehkovi a generálu prezidentu Pávkovi, to vůbec tento Řehka nevadí, že ten tvrdil různé věci, to bude se postupovat mobilizačně a povolávání do armády a podobně, kdy tvrdil, že všecko tohle se musí nachystat, až třeba, když by se stalo třeba, že by Rusko postoupilo dál na Ukrajině a dostalo se blízko k našim hranicím a tím pádem by to bylo ohrožení. A že tento Pávek, ani ten Řehka, nebo teda Řehka to neví, když to říkal, a Pávek s tím souhlasí, takže taky to neví, že my to, toho potenciálního nepřítele, kterého oni nazývají nepřítelem, že tím nepřítelem, kterého takhle nazývají, je Rusko, že my ho tady od naší hranice máme jenom 500 kilometrů. 500 kilometrů, to znamená, že od nás Ostravska do Aše je dál, nebo do Chebu je dál, než do Ruska. Což je tak, si nikdo neuvědomil, že tady totiž je okolo města Kaliningrad je ruská exkláva, suverénní ruské území, takže raketa vystřelená z tohoto území je u nás tady na Ostravsku, až, jak jsem to říkal, až okruh, až po Javorníky, do 2 minut, bez toho, že by za ty 2 minuty někdo stihl zlikvidovat se střely. Takže co to máme za generály nebo generála prezidenta Pávka, kteří neznají vůbec zeměpis, že netuší vůbec, odkud ten nepřítel může přijít a na ně zaútočit. Myslím na ně, ne na nás, protože my doufám, že se do té doby snad tady těch zmetků zbavíme. Respektive by bylo zajímavé možná vyzvat stávajícího vrchního velitele našich vojsk, což je stávající prezident Miloš Zeman, jestli ten by nemohl zasáhnout na to, že vlastně ten Řehka je psychopat, řečeno odborníku přes psychiatry, který netuší, kde má nepřítele, tudíž je vlastně pro tuto zemi nebezpečný. Ostatně nenadarmo ho odvolali a pak najednou přijímali, tak jestli potřebovali nějakého užitečného blba, jak se říká v úvozovkách lidově, tak potom asi vykonával svou funkci dobře, ale snad Zeman asi před odchodem nebude chtít nechat po sobě takovou kaňku, že by nechal ve funkci, rozhodující funkci generála, který netuší, kde by mohl být nepřítel.
Karle, znova se vracím k té otázce, jo. Proč?
No.
Jako, ty tady, jako říkáš, správný fakta v tom, že je pochopitelně lehce vydíratelný, navíc je to voják, který bude plnit rozkazy a tak dál. Ta odpověď je v podstatě jednoduchá. i na Ukrajině si museli Američani vytvořit svoje předpolí, museli si tam dodat svoje politiky, protože Porošenko byl taky agent CIA. Čili to je stejná jakoby modus operandi, jo. Takže oni teďko tady si i na Slovensku pochopitelně společně to tam odřídí. Zbudují si tady to, co budovali na Ukrajině a co jim tam teďko v podstatě ničí Ruská federace. A oni se nevzdávají té své vize o tom, že to Rusko musí zničit, dobít, vykrást, jakoby, jo? Že jednak ho musí porazit proto, aby vůbec přežili, a druhá ho musí porazit, protože jinak ten Rus zničí je, ale on je zničí jenom tím, že jim přestane dodávat to, na čem jsou závislí, tečka. Jo? On je nemusí jako likvidovat vojensky, ten kolektivní Západ. Takže to, co se odehrálo na Ukrajině, to, ten samý scénář se bude odehrávat na Slovensku a v České republice. Proto potřebovali americký poskoky kompletně v celém vedení státu. Tam prostě Zelenskej, a to jako se nikdo neptá, jo. Představme si, chudej chudožník, to znamená herec, de facto.
Herec, ano.
No, chudožník. Tak jako, jako nevýrazný, prostě nebyl to hollywoodský herec, jo? Nikdo se neptá, jak je možný, a nikoho to jako nevzrušuje, jo? Nebo, jak bych to řekl, nikoho to neinspiruje k tomu, aby zahájil třeba nějakým způsobem vyšetřování, nebo se zamyslel aspoň. Jak je možné, že Zelenského čisté jmění dělá 580 milionů dolarů? Může mi někdo říct, jak se politik v zemi, která nemá na svůj vlastní provoz, může dopracovat k takovému jmění? Já tomu nějak nerozumím, Karle.
No, já tomu rozumím velice dobře a vyber si z toho, jak tomu rozumím svůj názor, protože většina tady těch různých soukromých televizí, co tu je, tak je v americkém vlastnictví. Ty americké, ty televize v soukromém vlastnictví platí i výrobu různých filmů, ani ne filmů, spíše seriálů takových těch nekonečných dlouhodobých. No a jeden z těch seriálů, který pravděpodobně, ne, to když tak není problém zjistit pomocí internetu, kdo, která televize zaplatila v produkci film Sluha národa, nebo ne film, ale seriál Sluha národa, že vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby to byla americká televizní společnost, která vytvořila pomocí tohoto seriálu, když tak si to najdete na uložto.cz, možná se to dá ještě tam najít, že oni zaplatili produkci tohoto seriálu. Seriál byl na Ukrajině úspěšný a tím pádem měli dostatek možností vyprezentovat nebo podpořit popularitu hlavního hrdiny seriálu, který v tom seriálu jakoby omylem se stane prezidentem, tím, že někdo jak spoza rohu nahraje nějaký jeho názor a pustí to na Facebook a tím pádem se stane populárním a díky tomu vyhraje volby prezidentské a začne jako prezident fungovat. Tento jakoby napůl komediální seriál zaplatila televize jeho natočení na Slovensku, ve slovenském, myslím, že překladu jakožto dabingu, normálně běžel. No a hlavní hrdina tohoto seriálu byl právě Zelenský. Takže on zřejmě ty miliony má za to, že ten seriál byl tak úspěšný na Ukrajině, že to možná finančně přineslo i nějaké přínosy finanční za užití toho seriálu v zahraničí, jako třeba na Slovensku, nebo možná, že i někde jinde. Ale to bylo všechno ještě předtím, než on tam začal, než začal ten konflikt, který tam byl. Ale díky tomu seriálu, zaplacenému produkcí, americkou produkcí, tak díky tomu on možná nabil ty miliony, že vlastně z každé té země, kde se ten seriál pustil, tak tam všude byly autorské poplatky, nebo když to ta televize koupila ten seriál, tak nějaký podíl z toho seriálu i dostal i hlavní hrdina, herec Zelenský. To je asi jedna z možností, co to asi je.
Karle, a teďko tu Osmolíčkovi, ne, co?
Ne, pozor! Stačí, když si doporučuji najít si třeba, jak je ta filmová databáze česká. www.css...
Ale já ti rozumím, ale to by mu nevyneslo, to by mu nevyneslo půl miliardy dolarů. Já bych spíš byl tak nějak jakoby uzemněný a možná bych to spíš spojil s tím, že Ukrajina je zkrátka dobře země s nejvyšší úrovní korupce, je na předních místech v obchodování s dětmi, s bílým masem, s orgány, se zbraněmi, s drogami, ne? To by možná víc pasovalo.
Těžko říct, protože v této oblasti je Ukrajina země neomezených možností. Ono, když jako v podstatě, když jdete na černo si koupit nějakou zbraň, jako nějakou těžší větší, ne takové nějaké ty vzduchovky a tak dále, normálně ve sportovních potřebách, tak jednoduše si stačí jako vládní představitel poslat tuny materiálu zbraní na Ukrajinu a potom si to koupit na černém trhu a nikdo to neví. Protože se ví, že Ukrajina je největším obchodníkem. Takže jestli náhodou vedení země, aby na tom přimouzlo oči, bere nějaké provize, těžko říct. Ale vůbec se to nevylučuje. Ono se tvrdí, že do 15% jde o provizi, od 16% už nejde o provizi, ale o úplatek. Takže si každý z toho může předat, kolik to asi muselo, kde ty zbraní se prodat, aby to vešlo do těch 15%.
No, faktem je, že vedoucí představitelé Ukrajiny jsou kritizováni za to, že si nakoupili ze státních prostředků si nakoupili auta asi za 103 milionů a že je přihlašovali zejména na rodinné příslušníky a na příbuzný, takže je vidno, že tam nějak splývají ty ještě z doby socialismu nějak ty prostředky jako všech s těmi prostředky jednotlivců, některých vybraných. Takže možná je to tam aj tak nastavený, že ta demokracie po ukrajinsku je trošku jako a zvláštní a hospodaření pochopitelně ještě zvláštnější. Píše Honza, dobrý večer, pánové, jak vás tak poslouchám?
Pardon, ještě, no? Prosím, ještě ne, jenom takové doplnění. Už jsem našel, že by to mělo být placeno firmou HBO Max. To bude asi firma z Vatikánu nebo z Mongolska, ta televizní společnost, která to platila? Já teďka nevím.
To je americká, ale to je jedno.
No vidíš to, já jsem to tušil, že na to chci, že to americká, že to není Vatikán nebo Mongolsko. Tam jsou ty miliony.
Poslouchej, není to nějaká běloruská akce, tohleto?
Já proti nevím,
ukrajinská, co?
No, možná.
Víš? Nebo možná no. Putin za tím stojí. To bude ono.
No. To bude možná ono.
Píše Honza, že jak vás tak poslouchám, tak mě napadlo, že bychom dostavili pohraniční opevnění z 30. let minulého století. Ne?
Jako na opačnou stranu, ale zase takové... je to sice zajímavá myšlenka, obzvlášť tady my to opevnění tady na Ostravsku máme, ale ve skutečnosti, jestliže by ta raketa z toho Ruska 500 kilometrů odtud vzdáleného by letěla, tak v podstatě by asi to opevnění jednoduše přiletěla vzduchem.
Jo. No Karle, musíme si prostě přiznat, že amíci operují blízko ruských hranic. My jsme země jejich zájmu ve smyslu řešení Ruské federace. Proto, zejména proto, ta agenturní práce s dosazením prostřednictvím voleb, s dosazením prezidenta Fiala Fialovej, ten je jasný, ten hnus Fialovej. A teď pochopitelně jenom otázka, jakým způsobem udělat správně tu mobilizaci. Jo? Životní podmínky se pochopitelně výrazně snižují. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak mám tady jednu takovou otázku, kterou položila jedna žena Fialovi. Jo. Pane premiére, ministryně obrany chce mapovat počty mužů a žen schopných a ochotných podílet se na obraně vlasti, ochraně vlasti. Ráda bych se dozvěděla, co konkrétního chtějí politici, abychom bránili. Zda cizí kapitál, cizí banky, cizí média, cizí šachty, cizí pozemky, majetky zbohatlíků, korupčníků a tunelářů, majetky politiků a jejich rodin, proč bychom měli pokládat životy za zemi, která nám byla ukradena, za cizí firmy, pro něž dřeme za třetinu německých výplat, za obchodní řetězce, které zlikvidovaly naše drobné podnikatele a prodávají nám zdravotně závadný odpad, za ukradenou vodu, proč bychom měli umírat za politiky, kteří celou tuto mašinérii od roku 89 umožnili a kteří nám pravidelně nadávají do komunistů a rusofilů, no tady máme, rusofilů, šíří mezi lidmi nenávist a podporují světového agresora číslo 1 USA. To je logická otázka, pochopitelně voliči. Kdyby si tuto otázku položili voliči před prezidentskou volbou, tak by to bylo asi snažší všechno. No, ale nepoložili si. Jenom jedna poznámka, ať můžeme odejít už od těch prezidentských voleb. Karle, hele, představ si situaci, jo. Já tady několik posluchačů, máš tady prostě, máš tady fanklub, já tě prozradím, jo. Máš tady fanklub, Karle, a tenhle ten tvůj fanklub, zase nemyslí si, jako, že bys měl víc hlasů jak Pávek, ale tenhle ten fanklub se domnívá...
Nejsem generál a nesloužil jsem Moskvě.
No ale má, už ani nemáš tu tašku, že jo. Takže tenhle ten fanklub si myslí, Karle, že bys měl být na hradě prezidentem. A tak se vžij do té situace, že si tedy sebral těch více než 50 tisíc podpisů, oni ti to profiltrovali, prolustrovali, uznali ti přes 50 tisíc a ty jsi platným kandidátem do voleb. Jo? Proběhne první kolo, Karel Světnička, všechno si zafinancoval, oddřel si to, odstál si to, vysvětloval lidem. A přesto ale Karel Světnička, přestože do toho dal kus života, rok času, velké finance, možná jako rodina i pomohla s těma financema, tak Karel Světnička neprošel prvním kolem do druhého kola. Tak, máš to jakoby nacítěný, jo?
Ano.
Teď se tě ptám, ty bys, Karle, šel a vyzval by si své voliče, aby volili někoho, kdo se podílel na tom, že jsi se nedostal do druhého kola, čili svého protivníka, jsi takový demokrat?
No, je to
promiň,
otázka,
nebo druhá verze, no? nebo druhá verze, prostě by si řekl, no tak nevyšlo to, tak by si řekl, podívejte se, já za dané situace ještě nevím, komu dám svůj hlas, a vás prosím, abyste nerezignovali na druhé kolo a sami se svobodně rozhodli, komu dáte svůj hlas z těch kandidátů, kteří se dostali do druhého kola. Takže máš dvě alternativy, jo? Dvě varianty. Pozor, je tam ten osobní prožitek toho osobního zainteresování, s osobním cílem a zájmem být prezident, jo. Tak která varianta by u Karla zvítězila?
No, vzhledem k tomu, že bych nebyl určitě zaplacený sudeto-německým Landsmannschaftem, ani Amerikou, ani z Ruska, tak bych v podstatě se podíval, vyzval voliče, aby se zamysleli, co to je za hrůzu, že 30 let po pádu komunistů jsou v soutěži na prezidenta dva komunisté. Takže bych vyzval lidi spíše k tomu, aby se zamysleli, jestli není něco v nepořádku, že stále není užit článek 23 listiny práv a svobod, ozvat se i ozbrojeně proti tomu, co se děje, že to, co je označováno zákony za zločinné, najednou díky médiím zločinným není. To znamená, že vlastně ta média dopustila se svou činností návodu k popírání zločinu komunismu.
Dobře.
Tím pádem by to bylo v rozporu se zákonem i ty volby.
Dobře, ale to už zase ty někam cílíš. Takže nastala situace, nad kterou jsem se musel vážně zamyslet, jo. Já jsem se ptal jenom tebe teďko. Ale představ si, že ve hře je 9 kandidátů. Jeden, který by teoreticky, protože je předákem odborů, a víme, že odbory by se mohly zbláznit a třeba by to mohl být odborářský prezident. Tak šéf odborů pro jistotu odchází té kandidatury, vůbec se voleb neúčastní. To je první varovný signál. To znamená, že ve hře zůstává jenom varianta. Buď proamerická prázdnuše, což je součást agenturní práce.
Nebo... Pozor, tam jsou i Němci zapojeni do prázdnuše.
Jo, jasně, no ale tak zejména, že jo. Ale tam už se pak začalo rýsovat, že ona je úplně mimo hru. Dále Babiš a dále Pávek. To znamená, můžou nastat jenom dvě varianty. Buď to bude Babiš versus Pávek, nebo to bude prázdnuše versus generál. Čili to jsou varianty, které se dají zvládnout. Ale varianta, kdyby to byl předák odborů a Babiš, ta už by se zvládnout nedala. Byť jako za předákem odboru by byl sudetoněmecký Landsmannschaft s největší pravděpodobností. Ale to už není americká hra, jo. Čili teď si představ, že vlastně odchází Středula a všichni, kteří, kromě Bašty, všichni, kteří propadli v těch volbách, vyzvali své voliče, aby volili Pávka.
A to znamená, že byli koupeni Američany.
Ano, byli součástí té hry, byli v té stafáži, řekněme si, byli v té stafáži, čili tady, když se podíváš zpětně na to, jak to bylo jako režírovaný, tak je evidentní, že kromě Bašty, ale pozor, tam se hrál roli zase a zradil a zrádce Okamura, který v podstatě mohl udělat aspoň to, aby vyzval ty lidi, ať volej podle svého svědomí, anebo ať volej proti Pávkovi. Ale on vyzval, aby volili proti Babišovi. Jo. Takže když to neudělal Bašta, tak to udělal pochopitelně za SPD, tak to udělal Tomio. Jo. Čili jednoznačně odkoučovaná hra, a to je důvod, proč Tomio změnil najednou stáj. Proč Tomio přeběh od Babiše najednou na stranu pětikolky. Protože jak si prokouk a začal mít jasno v tom, co my tady teďko říkáme, že to Babiš rozhodně nebude, protože je to agenturní činnost CIA za účelem toho, aby tato země byla řízena jako kolonie USA a jako nástupnická země pro vyvolání minimálně vyvolání a zostření toho konfliktu na Ukrajině, aby bylo NATO vtaženo do přímých bojů proti Ruské federaci. To jako z toho můžeme číst. Co by si z toho vyčet ještě ty? Přeci to bylo nelogický, jako poražený. Jo, že by to udělal jeden, dva, takový ty Hilschlerové a takový ty Fischerové. Tomu věřím, to je v pohodě. Ale že všichni?
To je divný. Tak zapomíná se na to, že kdo koho, jakým způsobem podporoval, respektive případně zprostředkovaně skrytě platil. Protože ti všichni ti kandidáti měli možnost dostávat nějaké dary a oni k té kampani a zároveň oni naopak zadávali zakázky, které jakoby použili pro volební kampaň. Vys třeba pověstná šílená částka, teďka nevím, kolik to bylo, 100 000 o to, nebo myslím, že milion to bylo, nebo já nevím, nebo 5, u toho Středuly, že on dostal od politika z ODS, dostal těžké peníze, které stačilo okamžitě rozfofrovat a pak najednou skončil. Takže pro mnohé ty politiky to byly, mohly být i pračky na špinavé peníze, třeba na úplatky a podobně. Když oni zadali, já nevím, tam bylo, myslím, 500 000 dal Středula za fotky, nebo kdo to tam dal toho 500 000 za fotky. Pár fotek si mohl pořídit sám pomocí servíčka, na to nepotřeboval 100 000. A takovýhle možnosti je obrovské množství. A ono, ten úřad na sledování financování ve volbách, mnohdy jsou to neumětelové a podvodníci, kteří mají pouze z toho trafiku a vůbec neumí, co lze nebo nelze sledovat, nebo co to je sledování nákladů na volby a podobně. Takže je to velká pračka na peníze a do toho mnoha ta média, mainstreamová hlavně, působí velice široce a toto nejsou, byť teda ta nějaká ta reklama je sledovatelná, ale tahle ta neustále omilání médií o jednom kandidátovi tohle, o jiném zase tohle, je věc, která není finančně zjistitelná nebo započítána do volební kampaně toho kandidáta. To znamená, když televize vychvalovala a zvala do různých pořadů ještě před volbami některé kandidáty, jiné nezvala, naopak ti jiní kandidáti nepřímo napadali proti kandidáty, kteří do té televize zváni nebyli. Takže to je ukázka toho, že nejde vůbec o ten limit 40 000 000 v prvním kole a dalších 10 ještě lze použít ve druhém kole. To je otázka toho, že nikdo nemá jak zkontrolovat, respektive finančně ohodnotit, co všecko třeba Česká televize udělala ve prospěch některých kandidátů. Takže tak je vidět, že ten zákon o tom financování nebo limitech financování, že pouze vymyšlený podvod a trafika pro pár vyvolených z politických stran, dříve to byly, když to začínalo, tak to byly většinou méně úspěšní politici od Socanů. Teďka tam jsem viděl, že tam někdo z ODSky a podobně, že oni mají tam nasazené svoje lidi, aby hlídali, co dělá konkurence politického, jak finančně konkurence na tom je a vypadá, či nevypadá, případně čím by konkurenci mohli napadnout. Protože ono to není nějak utajené to financování, to musí být veřejně deklarováno, ale jiná věc je, že nikdo neuhlídá, kolik ve skutečnosti se těch financí oficiálně vykáže, že tam opravdu šlo nebo nešlo na volební kampaně, respektive použilo nějaké prezentaci po volební strany. Stačí si povšimnout, jakým způsobem už dlouho dopředu v minulých volbách třeba polemizovali u Babiše, o tom vzali ta knížka, kterou on vydal zdarma, rozdával lidem, jestli je nebo není započítatelná do volební kampaně do sněmovny. Těžko říct, jako, kam to zařadit. Já to také nehodnotím, jestli to lze zařadit tam nebo onde, ale hodnotím pouze to, že ti lidé, kteří to hodnotit měli, na to nejenom, že nemají vzdělání, ale dokonce lze dokázat, že oni aktivně spolupracují s některými podvodníky z nejvyššího soudu a z ústavního soudu, případně z policie a státní zastupitelství, protože tam je v tom úřadu rozsáhlá trestná činnost a podvody, včetně zakrývání, padělání, skrývání dokumentace, utajování, neoprávněné utajování dokumentace. Mám jako o tom písemné důkazy. Oni si nevšimli, že jsem si ty důkazy zaopatřil, než bych je ukradl, ale v podstatě v některých těch písemnostech jsem formuloval věci tak, aby se to dalo jednoduše dokázat, akorát oni si nevšimli, že ta formulace směřuje úplně k něčemu jinému, než je ve skutečnosti napsáno, ale tak to už je věc jiná, že tam mají hlupáky. Ale tím se dokazuje, že nejde o to přesně tak, jak to říkal ten Stalin, že to spěch, že to podporuje tu Stalinovou teorii, že není důležité, jak kdo volí, ale jak kdo to počítá. A v daný okamžik, co se týká toho úřadu na hlídání financování politických stran a hnutí, že tyto strany vůbec nemají žádnou kontrolu, respektive mají státem z našich daní placenou a řízenou nekontrolu financování politických stran. No tak potom se nelze co divit, že volby vypadají tak, jak vypadají.
No Karle, pojďme se přesunout k těm věcem, a ještě se zase to souvisí s tím, s tou otázkou, proč? Proč CIA operuje v našich pravděpodobně slovenských a dalších volbách?
No tak základem je to, co když si
mostí,
no já ti to řeknu stručně, ono totiž to je v jedné písničce. Ne, že bych ti ji zaspíval, ale v textu písničky od pražského výběru SOS, což znamená soudruh Ondřej Soukup, se zpívá v refrénu prachy, 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 jenom prachy, jen po nich táhneš, ne tě zničí. Prostě zničíš. Zničí, tak. To znamená, že v podstatě základem prostě
Soukup
jsou věznit
a peníze. Soukup hraje s tím, jo? S pražským výběrem?
On s nima kdysi hrál.
Pak
mu zavolal, dostal lano od kapely s vyššími honoráři, proto tam je to prachy, prachy, jenom prachy.
Uh-huh. Jo. Tak, peníze. Mám tady takovou tabulku, tu vydalo OECD, takže by měla být pravdivá. A je to tabulka nějaké meziroční inflace. Asi takhle. Ano, je to roční inflace, ale ještě tam je november a december. December je 12. měsíc, myslím, ne?
Ano, myslím, že tak nějak.
A november je leden, je to tak?
Ne. A jak je, asi bude.
No, tak. Turecko má nejvyšší inflaci, jo. 64,3%. Teď si vezměme, že v Turecku ještě údajně zemětřesení. Turecko je tlačeno do toho, aby se zadlužilo listopad, děkuji, Honza píše listopad, děkuji chlapi.
A já jsem si říkal november právě, že jo vlastně ano, správně, já jsem právě všim, že to listopad, není listopad, a pak jsem si říkal, no já zase taky ne, já to znám v polštině, ale jako ve slovenštině to neznám. No.
Takže december, prosinec, november, listopad, no. Takže Turecko je před... V Turecku to není jednoduchý. Jako pokud chcete do Turecka na dovolenou, tak to zvažte. Druhé v pořadí je Maďarsko. Jo. 24,5. meziroční inflace, přičemž ale ta inflace vzrostla někde asi z 21% za ten jeden měsíc. Ale myslím si, že to Bulhaři zvládnou. Pak teda nevím, je tady stát Lituánia a pod tím je Latvia. Latvia je Litva a Lituánia je Karle?
Asi Lotyšsko.
Lotyšsko, jo, děkuju, Lotyšsko, to bylo Lotyšsko. Lotyšsko nějakých 21,7 a tam je pokles té inflace asi o 1%. Pak je Litva 20,8%, čili to je po Baltí. Jo, leden, no jasně, děkuju. 20,8. Estonsko, jo, další jako fašistická, de facto fašizovaná společnost, 17,6. Estonia, 17,6. Polsko, 16,6. Česká republika, 15,8. Jsme na 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7. místě. Jo. Z evropských zemích jsme na 5. místě, jestli se nepletu. Takže za námi jsou Slováci, 15,4. Pak je Kolumbie za náma, 13,1. Chile, 12,8. Švédsko, 12,3. Itálie, 11,6. Evropská unie celkově 10,4. Všimněte si, že Evropská unie celkově má 10,4, ale Slováci a my máme o 5%, skoro o 6% vyšší, o 5% vyšší, čili o v Evropské unii je o třetinu menší inflace, než jakou máme my a Slováci. Jo, v průměru. Belgie 10,4, Slovinsko 10,3, Rakousko 10,2, Portugalsko 9,6, Netherlands, Nizozemci 9,6, Island 9,6, OECD 9,4, Euroarea 9,2, Velká Británie, kde říká, jaká je inflace, 9,2, Finsko 9,1, Dánsko 8,7 a Německo 8,6, jo. Takže my máme jednou tak velkou pomálu inflaci, jak v Německu. A pozor, třeba Francie 5,9, Amerika 6,5, Španělsko 5,7, Japonsko 4 a Švýcarsko 2,8. Co z toho vyplývá? Když se na tu tabulku podíváme, tak z toho tak si můžeme říct, že zejména tedy po Baltí, není tady vůbec Ukrajina třeba, to asi tady radši nebudu uvádět, G7 má 6,8. Po Baltí Česká republika a Slovensko máme, a k tomu teda Maďarsko a Turecko, ale to jsou trošku jiné případy, máme největší inflaci. To je přesně to, když se zase koukneme do toho Německa předválečného, že bankéři v Německu způsobili krizi a potom z té krize přinesl východisko Hitler, který ho profinancovali, instalovali a začal se budovat třetí říše. To znamená, že ten scénář mají dost podobný. Je potřeba to umět číst tímto způsobem, že ta devastace, to snížení té životní úrovně je cílené. Hledáte-li odpověď na to, co by mohlo přimět českého člověka jít v tom, jestli si, Karle, vzpomínáš, ten Řepka řekl, že v prvním kole to bude účast dobrovolníků. Je to tak?
No, tak ne Řepka, ale Řehlka,
Řehka, já možná Řepka.
No, a protože Řepka je někdo jiný, to je fotbalista a ten, jako, ten by do toho boja určitě lidi nehnal do války.
Ten by to rozkopal.
Tak nějak. Ale on to jako sice tvrdí, jenomže zase na druhé straně takové tvrzení je jenom pouze formální.
Počkej, já tě to odpovím, Karle, já tě to odpovím, promiň. Proč je tady snižovaná ta životní úroveň? Proč tady je hnaná inflace nahoru? Protože rodiny budou hledat východisko, jak se dostat k větším příjmům. Lidé budou chtít větší příjmy. No, a děkuju, že jeden obětavý člověk mi odpověděl na otázku, jak vypadá žolt v armádě české. No, my jsme se tady bavili o tom, že kdyby byla mobilizace, tak v určitou fázi tam ty lidi půjdou za žolt, protože nebudou mít už příjmy od svých zaměstnavatelů, ale přejdou na armádní žolt. No a žolt je řešen v armádě, takže mužstvo, rozumě bigoši, prostě vojíni, tak mají žolt 52 053 koruny pod důstojníci. Mají 58 421 korun, praporčíci 74 014 korun, generálové a důstojníci mají základ žolt 93 290 korun. Když si to dáme dohromady, asi začínáme chápat, proč Rechkař mluví o tom, že to bude o dobrovolnících na začátku.
No, dobrovolníci jdou zadarmo.
Nejdou, dobrovolníci půjdou za žolt, co blbneš.
Jo, myslíš, že jo?
No samozřejmě.
A kde ten žolt, kde vezme?
Si půjčej, ne?
A kdo jim půjčí na armádu, když jim nikdo nepůjčuje peníze na Ukrajinu?
Karle, já si myslím, že na tohleto američtí bankéři půjčí rádi. Však o co jde? Jde přeci o bratrovražednou válku Slovan proti Slovanovi, ne?
No, tak je to otázka spíše to, že jakýkoliv, na to je velice dobře popsáno dění v knize Šoková doktrína od Naomi Klein, doporučuji k přečtení. Tam je přesně popsáno, že vlastně nejde ani o ten boj, ale jde o ten biznis, který je po tom boji v rámci takzvané obnovy. Protože dokud není rozbito, tak není co opravovat a není tím pádem biznis. Tudíž se pomůže tomu, aby se to rozbilo a pak se vydělává na biznisu na opravách. To je prastará americká metoda, jakým způsobem co podpořit a proč hlavně podpořit. Ona tam popisuje i nejenom podporu rozbití válkou, ale dejme tomu i podporu, tam ukazuje příklad na tom uragánu Katrina v New Orleans, jaké tam byly obrovské pohromy a tak dále. Což jako zase připomíná jinou věc, co se k tomu ještě dostaneme, k zemětřesení v Turecku, které o kterém se mlčí, že bychom jim měli chudákům Turkům pomoci a že by se tam mělo něco přispět, že namísto výzvě k pomoci tureckému strádání, kde jsou desetitisíce mrtvých a stále a stejně tam mnohonásobně víc zraněných a vůbec ti lidé nemají kde bydlet a jsou prostě zasažení přírodní katastrofou, tak tam Piotr Fialkin, známý to ukrajinský premiér, se neozývá, abychom pomohli lidem v Turecku v neštěstí, ale ozývá se, zdali mohou nebo nemohou ruští a běloruští sportovci jet na olympiádu. Což ukazuje, že vlastně celý ten i z hlediska humanitární pomoci je to celé ze strany našeho státu pouze řízený podvod a tunel, protože ministerstvo financí stále nezasáhlo proti černým sbírkám. Schválně se podívejte na stránky ministerstva vnitra, kde se evidují sbírky. Kolikrát je tam v tom souboru těch evidovaných sbírek nějaká na Turecko, pomoc Turecku a tak dále a tak dále. To je vše vypovídající.
Jo, jo. No, vidíme to jakoby na každém kroku, že vláda nehodlá řešit cokoliv kloudně. Všiml si s Karlem, jsme se tady bavili, není to tak dlouho, by to je skoro rok, jo. Tak jsme se bavili o tom, jak ty pohonné hmoty, ne? Jak to střelo k těm 50 korunám. A já jsem říkal, vždycky, když je nafta dražší než benzín, tak je to vždycky způsobeno tím, že to je uměle nějak vyvolaný, protože za normální situace je vždycky nafta levnější než benzín. Dneska,
no,
počkej, promiň,
já to
jenom
no.
dopovím. Dneska už je to tak, že ono prodává naftu za 33,90, to už je skoro 34 korun, to už jsme skoro na cenách před únorem 2022, takřka. A benzín už je dražší skoro o korunu, jo. Takže dostává se to jakoby k normálu. To samé se děje s energiema, jo. Tak jak všichni zvedali zálohy a to, tak najednou prostě spousta těch dodavatelů začala snižovat ceny, začala snižovat i zálohy. Prostě a dokonce někteří jsou ochotní garantovat, že se ty ceny nezvýší. Rok, jo. Tak co se to najednou děje? Je vidět, že se ten zájem soustředí zase někam jinam. A tohleto se zase začíná rovnat podle nějakých běžných pravidel, protože už nikdo netlačí na to, aby ty ceny byly extrémně vysoké. Jo. Takže zase, bylo to jenom uměle nafouknuté, bylo to politické rozhodnutí. Rok jsme tady krváceli, my co hodně jezdíme, tak nás to stálo docela dost peněz. Nakoplo to inflaci, ale ty potraviny se nebudou teďko zlevňovat, protože pohonné hmoty zlevněly o 15 korun těm kamionům, co to vozejí. To se nezlevní, to už jenom bude teďko narůstat ta cena, jo. Čili nakopne se trend a pak se cukne zpátky, protože to splnilo svůj účel. Karlo, ty chtěl k tomu říct.
No, já jsem akorát chtěl říct, že v podstatě podezřeně se náhodou nafta nezvedá tehdy, když se počítá s tím, že ji bude potřeba hodně, že třeba se ta nafta bude používat více v tancích a podobně. I když na druhé straně přiznávám, že by to možná asi nemuselo mít tak velký vliv, protože těch tanků tady po Evropě máme velice skromně a to, co bylo, tak stejně se hlavně to, co se týkalo toho šrotu, tak se stejně poslalo k likvidaci na Ukrajinu, protože tady nikdo s tím nechtěl mít nic. Je to problematické to likvidovat, to radši, jak to se zlikviduje na cizím území ten šrot. Takže těžko říct, jestli nafta nebo ne nafta může být tím teda cena nafty může být může kolísat na základě potřeby pro tanky anebo jiná vojenská vozidla.
No to je jako právě čím dotaz k dědečkovi Googlovi, jo, na co jezdí tanky? Jestli na benzín anebo na naftu či benzín. A vím, že potřebují pohon nejen na pohyb senzorové systémy, ale pohybují na všechno. Aha. No, tak já jsem chtěl jenom vědět, jestli třeba, protože víme, že ty tanky starý ruský, tak ty mohly jezdit na cokoliv, na petrolej a tak dál, ale tady asi oni budou mít na elektriku. Tady píše posluchač, že tank jezdí na elektriku. A když svítí, tak se bojuje. Když nesvítí, tak všichni stojí a čekají, až zasvítí a dobijou si solárníma panelama. A to by bylo hezký, ne, Karle? Představ si, já myslím, že na té Ukrajině to začalo moc brzy. Jako, jo.
No, těžko říct.
Protože kdyby to začalo třeba o dva roky později, tak ve smyslu fungování Gréty, tak celá ta stíhačky by byly na elektriku a tanky by byly na elektriku a teďko prostě odpoledne už by všem docházely baterky a tak by tam byly ty dobíjecí stojany a ty dobíjecí stojany by hlídaly hlídky s elektrickýma samopalama, protože kdo k tomu stojanu přijede dřív, tak ten nabije, rozumíš? Takže ty jednotky by neobsazovaly kvóty a určitý důležitý, ale obsazovaly by dobíjecí stanice. A ta armáda, no jo, která by měla víc nabito, tak ta by mohla víc útočit.
No, ale ty dobíjecí stanice díky Green Dealu by jeli z jaké elektřiny?
No, tam by šlapali ty zajatci, ne? Na dynamech.
No možná, že zase si by jich bylo dostatek na to, aby to ty zajatci zvládali, jako na všechny ty tanky, aby se všechny ty tanky elektricky nabily. Ostatně dopravci ale, nebo uživatelé elektrických vozidel už si poznali, co a jak je a není jako reálné a podobně. Takže vůbec by to nepřekvapilo, kdyby velice rychle začala elektrická vozidla klesat, protože jsou vlastně zbytečná a nepotřebná.
No, tady píše posluchač takovou zajímavou věc.
Jo, promiň, Petře, ještě než to od toho posluchače přečteš, já jenom doplním, že teďka, co si povídá, tak já jsem mezi tím otevřel stránky ministerstva vnitra do seznamu sbírek a není tam jedna jediná sbírka na pomoc strádání lidí v Turecku po tom zemětřesení. Všechno jsou to ukrajinské sbírky, zvláštní. To znamená, že zemětřesení z 10 000 mrtvých a 100 000 zraněných a rozbití obrovské spousty majetku nezasluhují pozornost našich sběratelů sbírek. Prostě jako by ti Turci byli podřadní lidé a ti Ukrajinci by byli nad lidé, protože ti mají přednost. Mm-hmm. Pokračuju, jsem se ti napsal posluchač.
Že to není žádný vtip s tou elektrikou, to mají být tanky příští generace. Od roku 2025 až do roku 2030 jako e-auta, zákaz benzíňáku a dieselu spalovacích motorů, takže buď armáda bude mít výjimku, nebo bude muset taky mít elektriku. A píše, že četl, že nějaká EU země poslala Leopard 1 tank na Ukrajinu a 60 roků starý. Asi bude o něco lepší než Tiger z roku 1940.
No pozor, to může být omyl, protože totiž já se domnívám, že ten Tiger z roku 1940 by Ukrajinci asi uměli bez problému ovládat, netuším, jakým, naopak, jakým způsobem by se rychle naučili ovládat sofistikované, technologicky náročné současné tanky. Proto taky zpočátku tam posílali na jedné straně šrot, který už nikdo nechtěl na Ukrajinu, ale vědělo se, že tento šrot ti Ukrajinci umí ovládat, protože to byla bývalá sovětská technika a tu oni mají a znají.
No, to jsem viděl, Karle, jak nakládali tu pásovou houfnici, původně ruskou, nakládali na nějaký podval a ukrajinští řidiči, jak s ním spadli dolů a převrátili to na věž, jo, takže protože to Poláci poslali, bylo to ještě v Rusku vyrobený, no tak oni to zničili ještě dřív, než to poprvé vystřelilo, rozumíš?
Takže no, jsou to šikulové. Oni to jenom převrátili a možná, že ten šrot teda zase narovnat zpátky na ne na kola, ale na pásy. Stačí nějaký vysokozdvižný jeřáb. Ale na druhé straně ukázkou toho, že vlastně ukrajinští řidiči, kteří to nakládali, ten prastarý šrot, co potom, jak to mají se zvládáním technologie řízení, jenom řízení nějakých moderních tanků. Na to prostě jenom vše nemají. A jestli kdo ví, jestli vůbec ten rok by to bylo, protože teďka se třeba objevil záznam z tiskové konference z Rakouska, kde tamnější nějaký vysoký důstojník říká, ano, naši vojáci tam nepůjdou a to z toho důvodu, že oni sundají uniformy a tím pádem nebudou vojáci, budou volní.
No, jako už se ví, že to bude tak, že v podstatě ty tanky budou obsluhovat posádky, které si natáhnou ukrajinský mundury, jo. Takže to bude pěkný, až z toho tanku vyleze ten zajatec a bude mluvit německy nebo francouzsky a tak. No.
No, tam není otázka toho, jestli se to budou ovládat tady tito lidé, ale tam je ještě druhá otázka, že tyto tanky jsou natolik technicky a technologicky náročné, že mají obrovský početné týmy nutných udržbářů a opravářů, kteří neustále opravují a dolaďují ty tanky, a těžko pochybuji, že by někdo z těch opravářů chtěl riskovat, že tam pojede někde na Ukrajinu udržovat, opravovat ty tanky, které potřebují tu údržbu, ať to ovládá kdokoliv. Neznalý Ukrajinec nebo znalý voják, který není vojákem, protože sundal uniformu.
Pojďme dál. Takové malé srovnání, jo. Tady by měly zbystřit ženy, protože Jurečka obvinil české ženy. Kale, víš, kdo může za to, že vláda navrhuje posunout věk odchodu do důchodu z 65 na 68 let? Víš, kdo za to může?
Netuším.
Mohou za to české ženy, protože nerodějí dostatečné množství dětí.
A tohleto odůvodnění je od koho?
No, od Jurečky. Česko, necháme si vše líbit. Ministr fialové vlády Marian Jurečka nehorázně obvinil české ženy, že pracují a rodí méně než francouzsky. A proto se v České republice musí prodloužit doba odchodu Čechů do důchodu. Podíl českých žen ve věku 18 až 64 let, které pracují, je 63,5% až 70,1% podle jednotlivých krajů. Podíl francouzských žen, které ve věku 18 až 64 let pracují, je jen 53,3 až 66,4%. Je tady pochopně výzva, aby se Darebák omluvil. Omluv se českým ženám, Darebáku Jurečko. Darebný ministr sociálních věcí Jurečka KDU ČSL včera také tvrdil, že české ženy nerodí stejně děti jako francouzsky, a proto se musí včera prodloužit doba odchodu do důchodu. Jurečka je opravdu darebák, protože francouzsky mohou rodit děti zejména proto, že Francie takřka nemá problémy s bydlením. Za posledních 20 let se míra plodnosti francouzek pohybuje dolů od 2 k 1,87 dítěte na rodičku. Čili je tam ten trend klesající. Včera byla v roce 2021 míra porodnosti už stejná jako ve Francii, 1,83. A ministr této vlády lidojedu viní Češky, že mohou za to, že nejsou děti a nebudou důchody. Přeci je tady takový plakát, že ve Francii navrhuje vláda posunout věk odchodu do důchodu ze 62 na 64 let. Jo. A to pochopitelně na to reagovali lidé a vyhnalo to 1,3 až 2,8 milionů demonstrantů do ulic. V Čechách to navrhuje vláda z 65 na 68 let a 0 milionů demonstrantů. Jsme tak otupělí, nebo rozumíš, to je ten odchod do důchodu, ještě to zdůvodnění. Přeci tady se nedělá dlouhodobě, se tady nedělá politika pro nějakou podporu porodnosti. Tady se zásadně jede politika tak, že rodiny s dětmi si všechno musí financovat de facto sami, protože jediné, kdo tady ještě tu porodnost drží, tak jsou nepřizpůsobiví. Ty to mají jinak šéft asi. Ale jinak rodiny původních obyvatel tak víceméně stagnují, protože je to složité, no, je to drahé mít dítě a zodpovědní rodiče prostě těch dětí nemají tolik.
No, ono je to ještě trošičku jinak, protože teda samozřejmě ti Francouzi to nakonec těmi demonstracemi uhájili, ty své zájmy, ale tam je úplně jiný paradox a zrovna z hodou okolností u toho Jurečky. To, že Jurečka je tvrdý o sobě, že lidovec, byť teda jako je, poznali jsme ještě na jedné akci veřejné, že on prostě nezná děpy, že netuší, že za druhé světové války tady na našem území bojovali Kanaďané, kteří nebyli, Kanada nebyla ve druhé světové válce přímo, ale Kanada je dodnes součástí království britského, britské monarchie, to znamená, že oni bojovali jako kanadské vojsko za druhé světové války na straně Británie. To je jenom taková vsuvka, ale v případě Jurečky tam je ještě jiný paradox. Jurečka, ač je soukromý zemědělec a dokonce i na ministerstvu zemědělství někdy fungoval, tak by měl vědět nejvíce takový zvláštní paradox u důchodu a jak on si stěžuje, že ženy mají málo dětí. Že totiž žena, která, dejme tomu, což se stává u lidovců, má třeba 5-7 dětí, které vychová, tak má mnohonásobně menší důchod než pěstitel prasat, který prostě pěstuje prasata a prodává je. Což je takový paradox u ministra, který je lidovec, bývalý ministr zemědělství a nyní ministr práce a sociálních věcí, který by měl jako první upozorňovat, že to není otázka dostatku či nedostatku dětí, ale je to otázka podpory toho, aby těch dětí byl dostatek. Tak jak to třeba mají v Maďarsku, kde od 3 dětí, když má ta žena 3 děti nebo dokonce více, tak podle toho se jí snižuje věk odchodu do důchodu, aniž by utrpěla újmu ve výši důchodu a odpracovaných let. Tím Maďarsko podporuje, aby byl dostatek Maďarů a nebyli Maďaři vytlačeni z Evropy biologickým postupem, tak jako my to máme, co neuděláme, není biologický úbytek Čechů díky neexistující sociální politice podpory rodin. To naopak prostě vláda nahradí tím, že tady nechá dovést lidi, kdo ví odkaď, tak jako to Evropa teďka myslí, že zachrání Evropu tím, že tady pustí miliony migrantů.
Já jsem se mezi tím začal do jednoho článku. No, je to zvláštní, když Pavel se nechal slyšet, že třeba mateřská dovolená by se měla zkrátit ze 3 let na 2. Tady přesně vidíš, jak má zmapovanou tu situaci. Jo. Na jedné straně jakoby vláda, když pominu tu drzost, jo, tak říká, že za to mohou ženy a jako rodiny, že nechtějí mít děti. Ale je potřeba se ptát, a co jste pro to vy blbečci udělali, jako aby dneska lidi měli chuť mít víc než jedno dítě třeba. Jo. Dělají všechno pro to, aby lidé nechtěli mít děti. Jedou tady nějakou retoriku, ale přitom ve skutečnosti dělají všechno pro to, aby vylidnili planetu. Jo. Takže to jsou prostě sedmilháři, pokrytci a zoufalci. Jurečka to je gauner, to je neslýchaná kreatura. Jako. Co z toho člověka leze, to je opravdu napováženou. Že měl hodně zvláštní názory, to měl, ale co teďko jako z dí leze, tak se odkopal úplně naplno. To bylo k tomu. Já jsem chtěl ještě říci, že by měli hoši sladit jako si ty noty. Pochopitelně jsou tady nějaké ženské organizace, které by měly teďko nastartovat a měly by prostě vyzvat Jurečku, aby doložil nějakým způsobem to svoje vyjádření, jo. Protože ono to ani neodpovídá, zase lže, jo, zase dezinformace. Protože jestli porodnost ve Francii je stejná de facto jako v České republice, tak se nemůže tím zaštiťovat. Pojďme se teďko přenést, a zase trošku souvisí, jsme říkali, že to je předpolí, co se chce se prostě vyvolat důvod, aby NATO vstoupilo na Ukrajinu už oficiálně. Všimni si, Karle, oni na začátku tvrdili, že vlastně tam Amerika Dneska už je úplně normální, že říkají, že tam ty američtí experti byli a že tam trénovali a tak dál, ty nácky. Četl jsem někde, že se tisíce biolaboratoří z Ukrajiny přesunuli někam a že jich tam ale ještě pořád asi, já nevím, na území Ukrajiny 300 zůstává, jo. A já jsem tuhle, jak jsem se pohyboval po D1, tak jsem ti viděl nákladňáky, armádní nákladňáky, který vezli a bylo jich, dejme tomu, cestou do Prahy, jsem jich předjížděl 4-5. Vezli takový kontejner zvláštní, bílý kontejner. Mám pocit, že na tom byla taková ta značka těch, takový ty tři kruhy, víš, nedokončený. To jsou ty chemické věci. Vypadalo to jako, že to bude asi hermeticky nějaký uzavřený. Čili byly to kontejnery, ve kterých se něco převážilo. Něco, co asi, nevím, byly to auta sice bez doprovodu, ale kdo by na to útočil tady, že jo, u nás. Ale převážely takovýhle věci. Já si myslím, že jde o to, že to rozmístují pochopitelně teďko různě po Slovensku a po Česku, protože tady dneska už nemají nikoho, kdo by proti ním zvedl hlas. Dneska už to mají v drápech skrze tu operaci úspěšnou instalací generála na Hrad. A teď provokujou, jo. Byla vydána zpráva dnes v 11 hodin, že ruské rakety na nás letěly přes Rumunsko, tvrdí Ukrajina. Bukurešť to popírá. Ruské rakety mířící z Černého moře na Ukrajinu přeletěly přes Rumunsko a narušily tak vzdušný prostor Severoatlantické aliance, oznámil vrchní velitel ukrajinské armády Valery Zalužny. Mělo jít o střely Kalibr. Podle Bukurešti se rakety k hranici jen přiblížily. Ukrajinci uvedli, že je mohli sestřelit, ale nechtěli to udělat nad územím cizího státu, kde by došlo k ohrožení tamních obyvatel. Dvě ruské střely Kalibr překročily v pátek v 9.18 středoevropského času hranici mezi Moldavskem a Ukrajinou. Tyto střely v 10.33 překročily vzdušný prostor Rumunska. Byly vypáleny z Černého moře, napsal Zalužný na Facebooku. Moldavskou informaci o narušení svého vzdušného prostoru potvrdilo. Ministerstvo obrany uvedlo, že rakety proletěly nad městy Mokra a Cosaukty v čase, který v příspěvku uvedl Zalužný. Bedlivě monitorujeme situaci v regionu a silně odsuzujeme narušení vzdušného prostoru Moldavska, uvedlo ministerstvo obrany. Rumunsko přelet ruských raket popírá. Rumunské ministerstvo obrany informace o tom, že by rakety proletěly jeho vzdušným prostorem, popřelo. Ruské rakety se podle něj nedostaly k rumunské hranici blíž než 35 km na severovýchodě. V 10.38 byly do severní oblasti přesměrovány dva letouny MiG-21 rumunského letectva, které byly v té době na cvičném letu, aby zjistili možnost reakce. Asi po 2 minutách se situace vyjasnila a oba letouny pokračovaly ve své původní misi. Rumunské letectvo ve spolupráci se spojeneckými silami neustále monitoruje národní vzdušný prostor a oblast v jeho blízkosti, uvedlo rumunského ministerstvo obrany. Ukrajinské letectvo podle svého mluvčího Jurie Ihnata mělo možnost rakety nad cizími územím sestřelit, ale neučinil tak kvůli riziku pro obyvatele sousedních zemí. Ihnat dodal, že to není poprvé, co Rusko provokuje s narušováním vzdušného prostoru cizích zemí. Moldavské servery připomínají, že na konci října loňského roku byla poblíž hranic s Ukrajinou sestřelena ruská raketa, která dopadla na moldavské území. Ke ztrátám na životech nedošlo, zničeno ale bylo několik domů a ve městě vzrostly mezi lidmi obavy z dalších incidentů. Po zdvižení způsobil v polovině listopadu loňského roku dopad rakety v Prevodově v Polsku. Původně se spekulovalo o dopadu ruské rakety, později se však ukázalo, že šlo o ukrajinskou raketu. Ta měla sestřelit ruskou raketu, mířící na ukrajinskou elektrárnu. Selhal u ní ale sebedestrukční systém a její úlomky dopadly právě na polském území. V Prevodově tehdy zemřeli dva lidé. No. Karle, logická otázka, jo. Když tedy ty rakety, když tedy přiletěly přes moldavské území a najednou teda to vyhodnotili letci, piloti, že pohoda v Rumunii, a kde ty rakety teda jsou, jako, oni se vrátili jako zpátky na tu loď, ze který byli vystřelený, nebo ty rakety zmizely, prostě se rozpustily ve vzduchu, jak by nám řekla Drábová. Co myslíš? To je přeci jasná dezinformace jako prase, tohleto.
No já totiž, mě překvapuje, že Ukrajinci vědí o raketách v Rumunsku, a přitom není známo, že by věděli o raketách u nich. To mě překvapuje. Protože natolik nevědí o raketách u nich, že dokonce je používají proti sousednímu Polsku. Jak tam chtěli zamířit těmi raketami na to skladiště hnojiv, což je jinými slovy taky jeden ze zdrojů výbušniny, akorát, že se netrefili. Ale to, že to je jejich raketa a zaletěla do Polska, to netuší. Ale tuší o tom, že něco někde okolo Rumunska mělo letět a dokonce vědí, co to v tom vzduchu letělo, který typ rakety. Rakety jsou desítky typů, předpokládám, nevím, nevyznám se v raketách. Ale tuším, že jich je asi více než jedna. Oni přesto věděli, že ta a ta konkrétní tam letěla okolo Rumunska. To odpovídá tomu, že už asi zřejmě došly různé jiné nesmysly, které šíří ve svých médiích, jak když si vyhodili nějakou tu zástupkyni nějakého koutu ombudsmánku, nebo takové, jak tvrdila o tom, co všechno ruští vojáci dělají ukrajinským ženám. I když se člověk na tu ombudsmánku podíval, tak to vypadalo spíše, že ona těm ukrajinským ženám závidí, že na ní nejenom ruský voják, ale ani Ukrajinec asi by moc nehledal. Možná proto byla taky úspěšnou ombudsmánkou, že byla dostatečně nezávislá v těchto věcech, protože ona neměla na to, aby některý chlap o ní měl zájem. Ale tak to už je taková biologická záležitost. Takže jinými slovy řečeno, prostě všechny takovéto zprávy z Ukrajiny, kdy to lze porovnat jednoduchými argumenty, ne, že bychom pátrali, kde Ukrajinci vzali tuto informaci nebo nevzali. Naopak by mě zajímalo tady z tohoto, proč není šetřeno užití biologických a chemických zbraní, jak už se objevila videa, a oni to sami přiznali, která firma to vyrábí. Tam by měl být automatický mezinárodní tribunál v Hágu, který by měl zasáhnout a všechny ty, co to použili a vyrobili a tak dále, pozatýkat. To je firma, která je na rumunském území. Takže tohle to všechno by mělo mezinárodní společenství nějakým způsobem evidovat na základě úmluvy o chemických zbraních. To si lze najít, co všechno je, anebo co všechno tato úmluva obsahuje. Protože tam je to, by to měla správně i naše policie šetřit. A jedná se o firmu Shahman Batalion, který to lze najít k dohledání na internetu, a tito váleční zločinci měli inzačení a dopraveni do soudu k Hágu, protože použili, je to porušení 3. konvence o chemických zbraních jako váleční zločin z mezinárodního práva. Ticho klid, naše fialová televize, fialová média vůbec o tom nemluví, že tyto mezinárodní konvence Ukrajinci porušili, naopak se zabývají, jak jsem říkal, zdali smí Bělorusko či Ukrajina nebo jejich sportovci být na olympiádě. Víš, třeba šílený Hašek, kterému se nelíbí, že tam náš hokejista tady zavířil a původem Pastrňák, se vyfotil s jiným hokejistou Ovečkinem a ale to tuším, že to je asi hloupá závist, že oni nadále mohou hrát, když to Hašek nemůže hrát, případně i ti další hokejisté, kteří se k tomu vyjadřují, tak v podstatě taky asi závidí, protože jestliže on se vyfotí se svým kamarádem, naopak to není protivník, ale to soupeř, tak proč by se jako soupeření sportovců dvou nemohli spolu vyfotit, že jsou kamarádi? Na tom není nic špatného.
No tak ono hlavně, Ovečkin je velká postava, velká osobnost hokeje. To je jako kdyby někdo se podivoval nad tím, proč se někdo chce fotit i s Jardou Jágrem, jo. Musíme končit, Karle, čas se naplnil, máme sedm hodin, tak pojď se rychle rozloučit.
Vážení, loučím se s vámi za týden opět a nedejte se oblbnout nějakým generálem, prezidentem Pávkem. Velice brzo vylezou všechny podvody, které už je to různě se šíří médií, i z filmy, jakým způsobem, i na mém Facebooku dokonce něco najdete z toho, jakým způsobem se šíří podvody CIA k určení toho, kdo u nás bude prezidentem. Ne voliči, ale CIA rozhoduje. To je prostě smutné. A nejde se v těchto těch zločinech. Zločinech správně česky, ano. Tak se opatrujte.
Agenturní činnost. Tak jo, hovory při víně s datem 10. února 2023 končí. Karel se právě vypnul. No, dáme si písničku a ještě si koukneme na některé ty záležitosti a některé ty věci, které se týkají pochopitelně toho dění v aktualitách. Takže to je vše. Společně s Karlem Světičkou se od mikrofonu pro teď loučí a za chvíličku na vás těší jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně.
Горит свечи, а горячек гремит не дальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Не тратя время попусту, поговорим с тобой. Не тратя время попусту, по-дружески да попросту, поговорим с тобой. Давно мы дома не были, цветет родная ель. Как будто сказки не были, за три девять земель. Как будто в сказки не были, за три девять земель. На ней иголки новые, зеленые на ней. На ней иголки новые, а шишки все еловые, медовые на ней. Где елки осыпаются, где елочки стоят, который год красавицы гуляют без ребят. Который год красавицы гуляют без ребят. Без нас девчатам кажется, что звезды не горят. Без нас девчатам кажется, что месяц сажей мажется, а звезды не горят. Зачем им зорьки ранние, коль парни на войне? В Германии, в Германии, в далекой стороне. Лети, мечта солдатская, напомни обо мне. Девчине самой ласковой, в родимой стороне. Лети, мечта солдатская, к девчине самой ласковой, что помнит обо мне. Thank you. ночи, а горячи гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой.